Latvijas apvienotās putnukopības nozares asociācijas izpildu direktore Anna Ērliha uzskata, ja valdība tuvākajā laikā nepieņems mērus nozares atbalstam, putnukopībā būs jāizsludina ārkārtas situācija.
Krīzes iemesls ir tas, ka ražotāji bija noslēguši ilgtermiņa līgumus ar piegādātājiem no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas. Šobrīd šie līgumi pildīti netiek un nākas meklēt graudus alternatīvos tirgos. Tepat Eiropā un tie graudi ir krietni dārgā. Pirms tam maksāja 200 eiro par tonu, šobrīd viņi maksā pat 400 eiro par tonu. Atbalsts, kas šobrīd palīdzētu putnukopiem, ir grozāmo līdzekļu nodrošinājums aizdevuma vai granta formā. Iespējams graudu intervences iepirkums un pavisam noteikti tas būtu PVN pārtikai samazināšana. Jo šajā brīdī tas nozīmē, ka ražotājs varētu palielināt cenu un tā pašā laikā mēs kā pircēji veikalā nejust, ka šī cena ir augusi.
Uzņēmums Baltikovo ar vairāk nekā 3 miljoniem dējēju vistu un jaunputnu ir lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā. Baltikovo valdes loceklis Toms Auškāps stāsta, ka graudu cenas pasaulē aug jau 2 gadus, biržā graudu cena ir dubultojusies un tieši graudi sastāda 70% no olu ražošanas pašizmaksas.
Šobrīd tas pieaugums jau principā cenās ir 35-40%. Mums ir izdevies vēl dzīvot daļēji uz iepirktajiem iepriekšās sezonas graudiem, bet arī tie krājumi drīz beigsies un tad tā mūsu ražošanas pašizmaksies vēl uz augšu. Es paredzu, ka tie varētu būt pat 50 un varbūt pat 60% cenu kāpums olām. Šobrīd šis cenu svārstība ir uz ražotāju pleciem, tikai pēc tam reaģē tirgotāji un pēdējā ķēdē noteikti reaģēs arī patērētājs. Man liekas, jā, valstī šobrīd jārūpējās arī par patērētāju, jo noteikti inflācija skries uz augšu un tā pirktspēja mazināsies. Un savukārt no sabiedrības mums ir jādomā, par ko mēs balsojam ar saviem maciņiem. Es aicinu izvēlēties vietējo produkciju, lai naudu, kur mēs atstājam pa produktiem, lai viņi paliek valstī.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe esošo situāciju putnukopībā tomēr nesauc par krīzi. Protams, situācija ir sarežģīta, bet nav tā, ka nav graudu, tikai to cena ir augsta. Viņa uzsver arī Latvijas iedzīvotāju zemo pirktspēju.
Bagātās valstis tērē ap 10% no ienākumiem pārtikai, mēs tērējam pie 20%, bet tā nav ražotāju problēma, ka cilvēkiem pietrūks resursu, lai to dārgo pārtiku iegādātos. Tas tur ir tādā gadījumā valdības uzdevums skatīties, kā pabalstu formā atbalstīt speciālās sociālās grupas. To, ka vajadzētu šiem ražotājiem piešķirt vismaz kaut kādus 10% aizdevumus apgrozāmiem līdzekļiem, to gan es piekrītu, tāpēc, ka šajās nozarēs, gan cūkopībā, gan putnukopībā, viņiem tās resursu cenas kāpa jau drusciņi iepriekš, bet gala cena viņiem nekāpa. Un tas nozīmē, ka viņiem nebija iespējams uzkrāt ļoti lielus līdzekļus, arī investēja tajās prasībās, kas bija arī ļoti daudz no tā zaļā kursa.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa stāsta, ka ministrija šobrīd strādā pie 3 galvenajiem jautājumiem, un to risināšana palīdzēs ne tikai putnukopjiem, bet arī citiem lauksaimniekiem.
Sadarbībā ar Altumu veidojam apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmas, dažādu lielumu un dažādu piemības, kā arī garantijas. Otra lielā problēma – tirgotāji atbilstoši šobrīd spēkā esošiem līgumiem maina cenas vai ir gatavi pārskatīt cenas tikai reizi 3 vai reizi 6 mēnešos. Un tādēļ tiks noslēgts 3-pusējs memorands starp Zemkopības ministriju ražotājiem un tirgotājiem, ka tirgotāji ražotāji piedāvātās cenas pārskatīs ik pēc 15 dienām, jo ražotājiem šīs cenas tiešām ļoti strauji un bieži mainās dēļ ģeopolitiskās situācijas, dēļ izēvielu cenu pieauguma. Un memorands būs spēkā līdz nākošā gada 1. janvārim. Un trešā lieta, Eiropas Savienība ir piedāvājusi atbalsta instrumentus, un var tikt piešķirts atbalsts gan lauksaimniekiem, gan pārtikas ražotājiem par resursu cenu pieaugumu, par degvielas, elektrības, gāzes un minerālu mēslu un graudu cenu pieaugumu. Mēs veidojam valsts atbalsta pasākumus, ar kuriem tiks kompensēts šis cenu pieaugums.
Daudz runāts arī par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu pārtikai. Par to gan jālēm nevis zemkopības ministrijai, bet politiķiem un valdībai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.